Nu știu dacă aveți chef de o alergare acum, prinde bine la sănătate, pentru cine mai poate, dar vă invit să alergăm prin Biblie. Și aș vrea să vorbim despre nopțile Bibliei. Sunt multe, multe nopți consemnate în Biblie, dar sunt câteva care au marcat întreaga existență a poporului Israel și care vor marca existența Bisericii Domnului Iisus Hristos. Mai întâi, în Exod, capitolul 12, de la versetele 1 la 14. Este vorba despre prima noapte extraordinară și anume și încă două pasaje din capitolul 12 și anume noaptea izbăvirii poporului Israel din Egipt. Deci mai întâi aș vrea să vă invit să ne uităm cu ajutorul Duhului Sfânt la noaptea izbăvirii poporului Israel din Egipt, apoi în Estera, în cartea Estera, la noaptea când împăratul n-a mai putut să doarmă, la noaptea izbăvirii din amenințarea zilei de mâine, apoi la noaptea când Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun, a fost bătut și oile risipite, și la final ne vom uita, ca să nu rămânem în noapte, ne vom uita la zi, la ziua Domnului și apoi în cer, când nu va mai fi noapte. În Exod, capitolul 12, de la versetul 1 la 14, scrie: Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: În ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Cei care aveau ușoriu și tocul ușii uns cu sânge erau izbăviți de nimicitorul. Îngerul nimicirii nu intra în casa aceea. Dacă îngerul nimicirii intră într-o casă, cred că este înțelept să ne ungem ușorii minții, ai inimii, ai vieții, ai familiei, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Aici este vorba despre ieșirea poporului Israel din Egipt. Egiptul, în vremea aceea, era cea mai mare putere militară, economică, politică. Egiptul era cel mai mare și n-avea rival. În Egipt s-a format poporul Israel. În Egipt s-a născut Moise, care a scris primele 5 cărți ale Bibliei. Și Dumnezeu face judecată împotriva zeilor Egiptului. Cu mult timp în urmă discutam cu un coleg și îmi spunea: Dumnezeul Bibliei este crud și rău, pentru că poruncește să fie omorâți oameni. Vi se pare treaba asta? Dar să ne gândim că locuitorii din Canaan erau atât de idolatri, erau atât de depravați, în ceea ce privește, în primul rând, relațiile sexuale și jertfele de copii. Atât de mulți copii s-au găsit lângă altarele cananiților, încât arheologii spuneau, oare de ce nu i-a nimicit Domnul mai devreme? Deci Dumnezeu nu este nici crud, nici rău, ci are o îndelungă răbdare. Este o dovadă de dragoste, faptul că nu i-a nimicit mai devreme. La fel și pe egipteni. Este o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu. Nici de cum, de cruzime sau de răutate. Este o dovadă de dragoste, de îndelungă răbdare. Zice, în noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Prima noapte extraordinară consemnată de Biblie. A mai fost noaptea când Avram se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi dezvăluie acea prorocie. Sămânța ta va fi dusă în robie și va... Dar voi judeca eu poporul în care ea va fi în robie timp de 400 de ani. Aceasta este noaptea izbăvirii. Al doilea text, tot din Exod, capitolul 12, de la 21 la 23, spune: Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: Duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Știți ce au descoperit oamenii de știință? Au descoperit că peste 80% din bolile de care suferim n-au nicio cauză fizică, ci sunt doar din domeniul posesiei demonice, din domeniul problemelor spirituale ale omului. Cred că este cel mai înțelept lucru să chemăm puterea lui Dumnezeu peste mintea noastră, peste familii, peste tot ceea ce suntem. Sângele Domnului Iisus Hristos să stea ca o barieră, ca un zid între noi și nimicitorul. În versetul 29, tot din capitolul 12, continuă: La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care șede pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor, inclusiv animalele, sunt supuse acestei judecăți a lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se ridică în picioare, vrăjmașii lui se prăbușesc. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Dar gândiți-vă la cei 400 de ani de țipete ale poporului Israel. La început au dus-o bine. La început, când au venit în Egipt, și într-un fel m-am gândit, putem să tragem o paralelă între Iosif și Domnul Iisus Hristos. Iosif este vândut de frații săi, Domnul Iisus Hristos este vândut de frații săi. Iosif este trimis înainte să le pregătească un loc și le dă evreilor cel mai bun ținut din Egipt, ținutul Goshen. Domnul Iisus Hristos merge înainte să ne pregătească un loc. Dar după perioada aceasta de înflorire, de pe vremea lui Iosif, și au urmat faraonii care nu l-au cunoscut pe Iosif. Și urmează sute de ani de țipete și de durere pentru poporul Israel. Dar vine un moment când Dumnezeu face judecată. Cei 400 de ani de țipete, știți cum îi răzbună Dumnezeu? Și spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singur. Răzbunarea este a Domnului. Auziți? Zice, au fost mari țipete în Egipt, căci nu era acasă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon A chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă de slujiți Domnului, cum a zis. Luați-vă și oile și boii, cum a zis. Duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii doreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că își ziceau, altfel toți vom pieri. A fost un exod al unui popor, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, nicăieri în istorie. Într-o singură noapte, evreii nu sunt loviți de nimicitorul. Egiptenii nu au nici măcar o singură casă în care să nu fie un mort. Și evreii sunt scoși de egipteni și cu plată pentru cei 400 de ani de robie. Egiptenii le-au dat de avalma, aur, argint, vase, haine, tot, luați tot și plecați. Doar să nu murim cu toții. N-au muncit degeaba 400 de ani. Și țipetele lor și durerile la care au fost supuși, Domnul le-a ascultat și a strâns lacrimile în burduful lui. Capitolul 14, tot din Exod, de la versetul 5 la 31, spune, s-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Nu le-a fost destul că le-au murit întâi născuți din toate casele. Faraon din nou se trezește în el spiritul acesta de asuprire și de luptă împotriva poporului. Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii vedeau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Parcă n-au văzut cu foarte puțin timp în urmă cum ei au scăpat cu toții, doar pentru că și-au uns ușorii ușii cu sângele mielului pascal. Și la egipteni au murit în fiecare casă cel dintâi născut. Parcă au uitat lucrul acesta. Din nou se înspăimântă, din nou îl văd pe Faraon. Din nou suflă amenințarea în spatele lor. Care este amenințarea de care te temi? De câte ori Dumnezeu ți-a demonstrat că El este atotputernic? Care este amenințarea care mi-apasă sufletul și mintea? Dacă există vreo astfel de amenințare, haideți să fim înțeleși, să le aruncăm, să aruncăm orice fel de gând care ne apasă. Dar primul gând cu care trebuie să începem, pe care să-l aruncăm în marea uitării, este gândul față de cei care ne-au făcut rău. Aleg să iert pe toți cei care mi-au făcut rău și să fiu liber. Să trec prin Marea Roșie ca pe uscat. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Moise, mai bine ne lăsai să fim robi acolo încă 400 de ani. Parcă nu ei au țipat și au strigat timp de 400 de ani către Domnul. Și acum când văd izbăvirea zic, nu. Noi vrem înapoi în Egipt, era mai bine. Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Într-un acvariu s-a pus un perete de sticlă și peștii care circulau pe acolo, când dădeau de peretele de sticlă, nu puteau să treacă mai departe în acvariu. S-a făcut un experiment și după câtva timp s-a scos peretele de sticlă. Dar niciun pește nu trecea dincolo de zona respectivă. Pentru că mintea lui era blocată. Aici este un perete. Dar nu mai exista peretele. Ei puteau să treacă dincolo. Peștii în avariu. Erau liberi. Dar mintea lor era blocată. Și mintea noastră s-ar putea să fie blocată. Nu. Așa ceva nu se poate. Unde s-a văzut o asemenea minune? Unde s-a mai pomenit așa? Așa ceva nu există. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Nu mi-aș fi dorit să fiu în ciubotele lui Moise în momentul acela. Poporul se ridică împotriva mea, de ce nu ne-ai lăsat în Egipt, ne-ai adus să murim aici, în față-i Marea Roșie, și dacă pui urechea pe pământ, auzi tropăitul cailor lui Faraon, și erau niște cai, și 600 de care de război. În situații incredibile, Dumnezeu aduce soluții incredibile. Auziți ce îi spune lui Moise? Ridică stoiagul, întinde spre mare și despică marea. Ați face așa ceva? Să fii în fața Mării Negre sau în fața Oceanului Atlantic sau oriunde. Și Dumnezeu să spună, ridică stoiagul și despică oceanul. Să se facă un drum prin Atlantic. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul. Când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Dacă aș fi fost acolo pe fundul mării, sigur m-aș fi gândit, dacă se prăbușesc munții ăștia de apă peste mine. V-ați fi gândit la fel? Apele stăteau ca un zid. Nu se mișcau. Ca să treacă niște fricoși care mai înainte spuneau, mai bine ne lăsai în Egipt. Da, dăm în marșarier și mergem înapoi în Egipt. Mare lucru. Egiptenii au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, noaptea-i pe sfârșite. Pentru evrei, noaptea-i cam gata. Și spunea odată cineva, un rabin spunea, îi întreba pe învățăcei lui, când poți să spui că noaptea s-a sfârșit și este zi? Și unul spune, când poți să deosebești de la 100 de metri un om de un copac. Altul spune când poți să deosebești o oaie de un câine. Altul spune altceva. Și răspunsul este nu. Când în fratele tău îl vezi pe Dumnezeu, atunci ai ieșit din noapte. Atunci este zi. Dar cât timp în fratele tău vezi pe cineva pe care poți să urăști, pentru că merită să-l urăști, atunci ești în noapte. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășala în tabăra egiptenilor. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, deja egiptenii se îngrozesc, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul, Jehova, se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Dumnezeu putea să întoarcă apele fără să-i mai spună lui Moise lucrul acesta, așa-i? Dar Dumnezeu vrea să se folosească de noi, să îi cerem, vrea să insistăm. Și vorbeam cu un prieten și spuneam, nu cred că, de exemplu, dacă vreau un cadou de Crăciun de la tine, să-ți dau 7 telefoane pe zi și 40 de SMS-uri și să zic că vreau un cadou de Crăciun de la tine. Vreau și să te sun în continuu. Vreau un cadou de Crăciun. Am zis, nu mi se pare decent, nu mi se pare așa de bun simț. Dar răspunsul a fost, nu, așa gândești tu ca om. Dar în toată Biblia Dumnezeu zice, insistați, cereți, insistați. Dumnezeu vrea să-i ceri și să insiști. Dumnezeu nu vrea să-i spui așa, dă-mi un cadou dacă nu vrei, bine treaba ta, bun, lasă, mai peste vreo săptămână, mai dă-mi un cadou dacă nu vrei, nici atunci treaba ta. Nu, dacă vrei ceva de la Dumnezeu, trebuie să insiști. De asta Dumnezeu îi spune lui Moise, întoarce-ți tu mâna spre mare. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Și aici se încheie istoria evreilor în Egipt. Aici s-a încheiat. Au venit cu 400 de ani în urmă și au ieșit peste 2 milioane. Au venit o familie relativ restrânsă și au ieșit peste 2 milioane de persoane de acolo. Dar credeți că au ținut minte mult? N-au ținut minte decât câteva zile, până s-au răzvătit, până au cârtit, până când Domnul le-a zis, toată generația asta, care ați văzut apele stând la dreapta și la stânga și trecând prin mijlocul mării ca pe uscat, toată generația asta care ați văzut că voi și copiii voștri ați fost ocrotiți și ați fost păziți de nimicitorul și care totuși acum cârtiți, voi toți veți muri în pustie. Cred că este esențial să ne întoarcem la pietrele de aducere aminte din viețile noastre. Doamne, a fost o piatră de aducere aminte atunci, când m-ai vindecat pe mine, sau m-ai vindecat copilul, sau când m-ai scos din situația aceea, sau când s-a întâmplat lucrul acela, sau când pur și simplu am simțit în rugăciune bucuria, dulceața, mireasma ta. Este important să ținem minte aceste pietre de aducere aminte. Să ni le scriem. Mi-am scris în Biblie de fiecare dată când Domnul mi-a vorbit. Mi-am scris să nu uit. Să nu uit că poate vor veni momente când voi fi tentat să cârtesc și să uit ce a făcut Domnul pentru mine. Este important să scriem. Este important să ținem minte măreția lui Dumnezeu și să ne raportăm la Dumnezeu așa cum merită, ca la Dumnezeu cel atotputernic. A doua noapte extraordinară din Biblie, spre care vă invit să privim, este în Estera. Estera, capitolul 6, pagina 517. Haman face planul să-i omoare pe evrei. Își rezolvă, trage toate sforile, pune toți politicienii în mișcare, are el mecanismele lui, era un om influent și deja se simțea cu decizia împăratului în mână. Gata. O avea. Gata. Îi voi omorâ pe toți evreii din cauza nenorocitului ăstuia de Mardoheu, care nu mi se închină mie. Nu-și pleacă genunchiul înainte. Cum poate el, în fața mea, marele Haman, un amărât de evreu să nu-și plece genunchiul. Indiferent ce vremuri vor veni, Domnul să ne ajute să nu ne plecăm genunchiul înaintea nimănui. Și plecarea genunchiului, am mai spus și altă dată, nu înseamnă doar plecarea fizică a genunchiului, ci înseamnă și mintea noastră. Dacă minții mele îi dau să macine toată ziua imagini de la televizor sau de pe internet sau reviste sau ori altceva, mintea mea este deja plecată, este deja îngenunchiată înaintea nimicitorului. Și am nevoie să fiu eliberat, am nevoie să fiu curățit de sângele Domnului Iisus Hristos. Plecarea genunchiului nu este doar fizică în fața unei icoane sau în fața unui Dumnezeu străin, ci plecarea genunchiului începe din minte. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu vreau să fiu cercetat de Domnul. Doamne, cercetează-mă. Pentru că dacă mă uit singur în mintea mea și în inima mea, mă găsesc cel mai bun. Și probabil fiecare ne găsim cei mai buni. Doamne, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Doamne, cercetează-mi inima și rărunchii. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și când Mardoheu era gata să-i omoare pe toți evreii, apare o altă noapte extraordinară a Bibliei. Spune în capitolul 6 din Cartea Estera, în noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Credeți că așa, iurea, n-a putut împăratul să doarmă noaptea aceea? Mai sunt nopți când nu putem să dormim. Pentru unii, singura condiție să doarmă e să pună capul pe pernă. Și asta e o mare binecuvântare. Pentru alții, noaptea e un mare chin. Odihna este foarte importantă. Dar împăratul n-a putut să doarmă. Noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi famene ai împăratului. Și știți. Știți istoria. Și întreabă împăratul, ce s-a făcut acestui Mardoheu? I s-a făcut vreo cinste că a salvat viața împăratului? Nu, nimic. Nimic. Și împăratul stăși se gândește. Cine-i în curte? Haman. Haman, prietenul meu, sfetnicul meu. Haman, vino, te rog, aici. Haman, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și Haman și-a zis în sine. Despre cine-i vorba? Despre Haman, nu? Păi ce poți să-i faci mai mic unui Haman decât să-l pui pe scaun, pe calul, pe Mercedes, pe tronul împăratului, să-l îmbraci cu hainele împăratului, să-i dai sceptru împăratului și să fie și el așa pentru o zi împărat? Haman spune, omului pe care vrea să-l cinstească împăratul trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul. Aceea care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul și să-i se pună pe cap cununa împărătească, să-i se pună cununa împărătească pe cap. Deja era împărat, Haman era împărat în toată puterea cuvântului, gata. Să se dea haina și calul uneia din căpetăniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Televiziunile, să vină repede. Ziarele, radiourile. Haideți repede să vedeți ce se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Ia fiți atenți. Eu, Haman, voi fi în poziția asta. La care împăratul îi spune, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fa așa iudeului Mardoheu, care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Vai, cred că a încremenit Haman. A încremenit, s-a prăbușit. Extraordinar. Știți că s-a întâmplat acum cu ceva timp în urmă, un partid a hotărât ca mandatul de președinte să nu mai dureze 4 ani, ci 5 ani. Pentru că erau siguri că vor câștiga ei. Și a durat 5 ani, dar n-a fost cum a socotit. Haman începe să cadă și planul lui este dat de gol. Dar scânteia începe în noaptea când împăratul nu a putut să doarmă. Există apoi o altă noapte, noaptea din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, de la versetul 8. Noaptea nopților. Noaptea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Spune, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Aceasta este o noapte de vești bune pentru toată lumea. Noaptea din Egipt a fost o noapte de vești bune pentru cine? Pentru Israel, pentru evrei. și o noapte de nenorocire pentru egipteni. Noaptea din Cartea Estera a fost o noapte de vești bune pentru evrei, pentru Israel, pentru iudei. Și o noapte de nenorocire pentru Haman. Aici este o veste bună pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aceasta a fost noaptea nașterii Domnului Iisus Hristos, o noapte de bucurie. Mi-e drag să mă uit la cer noaptea, să văd cerul întunecat și stelele în măsura în care nu este poluare luminoasă. Știți că acum și lumina este o mare poluare și e adevărat. Dacă mai pot, chiar este plăcut să poți vedea cerul întunecat și stelele. Și să mă gândesc, cum a fost atunci, în momentul când s-a născut Domnul Iisus Hristos? Când îngerii, coruri de îngeri, cântau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Un alt moment spre care vă invit să alergăm este în Matei, capitolul 27, de la versetele 45 la 50. Aceasta nu este o noapte, ci este o zi care se transformă în noapte. Spune: de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani. Adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Este o zi care se transformă în noapte. Când Domnul Iisus Hristos moare pe cruce, pentru păcatele mele și ale dumneavoastră și ale întregii lumi. Este o zi când se întunecă planeta. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este răstignit de cei pe care i-a creat. De creatura lui. Mi-amintesc o mărturie de la o emisiune, nu vi-ați transformat, o mărturie de la o emisiune. Era un băiat, avea o mărturie acolo și spunea, era un băiat inteligent și a ales să, și pocăit, și a ales să-și trăiască credința. Avea o profesoară de română care ținea doliu după Eminescu. Ținea doliu după Eminescu. Și dacă îndrăzneai să spui că crezi în Dumnezeu, nu mai trecea, erai gata. Și băiatul, fiind la liceu, tremura, trece o săptămână, două, trei, dar până la urmă tot îi vine rândul. Și îl scoate la tablă profesoara să-l asculte la română și zice: da, nu, nu, Cătălin, stai așa, Cătălin îl chema. Cătălin, înainte, ia spune-mi tu, înainte să-mi răspundă, tu crezi în Dumnezeu? Și băiatul răspunde: doamna profesoară, nu doar că eu cred în Dumnezeu, dar dacă dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, ajungeți în iad. A nebunit, femeia să nebunească. Cum? Cum așa ceva? L-a făcut în toate felurile, în fine. Trec câteva zile și băiatul trebuia să meargă la olimpiadă, vine diriginta, trebuia să meargă la olimpiadă și spune, era și profesoara de română acolo, și profesoara de română îi spune: nici dacă se fac ferestre în cer, tu nu ajungi la olimpiadă. Și el zice: doamna profesoară, Dumnezeu poate să întunece lumea și eu voi lua locul întâi la olimpiadă. Și a mers la olimpiadă. Și a luat locul întâi la olimpiadă. Și când a venit înapoi, femeia aceasta i-a spus: la ora 1, când am ieșit pe poarta liceului, s-a făcut noapte. Femeia aceasta s-a pocăit. Încă vreo două, trei profesoare cu familiile lor s-au pocăit datorită de mărturie acestui băiat. Dar Dumnezeu poate să facă noapte în miezul zilei. Sau poate să lumineze noaptea, să o transforme în zi. Noaptea morții Domnului Iisus Hristos, ziua morții Domnului Iisus Hristos, care s-a transformat în întuneric, face parte din acest lanț de izbăviri. Domnul Iisus Hristos ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și de sub puterea satanei. Evrei au fost izbăviți din Egipt, apoi au fost izbăviți de furia lui Haman, au fost izbăviți de la moarte, iar noi toți am fost izbăviți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 la 32, scrie Apostolul Pavel că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după aceea a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, cine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Groaznic! Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci noaptea când Domnul Iisus Hristos a fost vândut, și spuneam și Moise și Iosif a fost vândut și s-a dus să le pregătească un loc fraților săi, și Domnul Iisus Hristos a fost vândut și s-a dus să ne pregătească un loc. Noaptea când a fost vândut, Domnul Iisus Hristos îi invită pe ucenici la cină. Și când te invită cineva la cină, te simți într-adevăr împărat. Te simți important. Simți că îi pasă cuiva și vrea să aibă o relație deosebită cu tine. Și Domnul Iisus Hristos își cheamă ucenicii la cină și le spune: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, acesta este sângele meu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetele 1 la 10, scrie: cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Cum vine hoțul noaptea, așa vine ziua Domnului, când nimeni nu este pregătit. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va fi peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. S-a terminat cu nopțile. Noi suntem fii ai luminii. Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Cum trebuiau să mănânce ei paștele în Egipt? Având mijlocul încins. Gata, pregătiți. La fel ne spune și nouă că trebuie să fim. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și în sfârșit, capitolul pe care l-am citit la început, din 2 Petru, capitolul 3, cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Slavă Domnului! Planul lui Dumnezeu este bun și se va îndeplini punct cu punct. Nici o iotă din ceea ce Domnul a spus nu rămâne afară. Dar noi vom fi acolo? Este o cântare, nu știu dacă o cântați. Vom fi toți acolo. La marea zi de apoi. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Doamne, ajută-ne să fim oameni sfinți și evlavioși, în mijlocul unei lumi în descompunere. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Și ultimul verset pe care vreau să-l mai citim din cartea Apocalipsa, ultimele versete din cartea Apocalipsa, capitolul 21. Aici deja privim în cer, vedem deja în cer. Capitolul 21, Apocalipsa, de la versetele 18 la 27. Zidul cetății, zidul noului Ierusalim, cetatea pentru care noi am fost destinați și pentru care a murit Domnul Iisus Hristos ca să ne ducă acolo, să ne pregătească un loc. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarag, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit. Doar pietre scumpe. Aici doar pietre scumpe. Nu știu dacă ați văzut vreunul dintre noastre asemenea pietre vreodată. A opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. S-a gătat cu noaptea. Suntem fii ai luminii. Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru și mergem în lumină. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Doamne, dacă trăiesc în spurcăciune sau în minciună, curățește-mă astăzi ca să ajung în noul ceresc, în noul Ierusalim, în cetatea cerească pe care ai pregătit-o pentru noi. Amin.